Hovoříme o třetím dějství velikého biblického dramatu. Podařilo se vám pokračovat v čtení knížky a třetího dějství v knize velké divadelní drama dějin? No, daří se vám? Je to užitečné? Jaký máte pocit z knihy zatím? Dobrý. Ano. Já jsem rád. Opravdu se dobře čte. Jo. Takže hovoříme o třetím dějství, stvoření, pád a pak Bůh řeší věci zaslíbením, která jsou pro boží lid. Takže zaslíbení a boží lid, je tam zelená trojka na plátně, vidíte? Jsme řekli, že Bůh, který zaslíbil, že přijde símě a to problém vyřeší, zlo bude odstraněno. Pak povolává Abrahama, pak povolává jeho potomstvo, Jákob se stane Izraelem a celý národ, pak se to zužuje na Davida a pak jednoho dne bude ten výhonek Išajiho, bude ten syn Davidův, který bude služebníkem Hospodinovým a který funguje jako ten služebník, který naslouchá, který je poslušný, který není ve vzpouře proti Hospodinu, i když Izrael jako služebník Boha neposlouchá, je svéhlavý, je nevěrný a odchází do zajetí. Takže služebník ve služebníku, ano, zde máme, a jsme si řekli jako poslední před přestávkou, že tento služebník je pravý Izraelita, který má srdce, uši obřezány, je naladěn slyšet to, co Pán Bůh chce říct. Jaký bude výsledek toho všeho? Čeho se dočká za to, že byl takhle nasměrován na Hospodina a tak věrný a poslušný Pánu Bohu? Eine große Überraschung. Jedno veliké překvapení. Takže, Izajáš 52. kapitola, otevřete Bibli. U Izajáše 52. Verš 13. až 15. A pokud Bibli nemáte a světelní podmínky dovolují, můžete to vidět na plátně. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho zle takový, že nebyl podoben lidem. On však pokropí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem předtím neslyšeli. No a když se podíváte na plátno, vidíte to trojí rozdělení. Vidíte zde v tom verši 13. vyvýšení, bude mít úspěch můj služebník, zvedne se, povznese se, vysoko se vyvýší. Pak najednou z ničeho nic, verš 14. říká o ponížení, strnuli úděsem mnozí nad tebou, vzezření bylo znetvořené, nebyl podoben člověku, nebyl podoben lidem. Bude mít úspěch, je ponížen. A verš 15. řekne, a jaký bude důsledek toho jeho ponížení? Požehnání pro jiné, dokonce i pro pohany. On pokropí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo, uvidí, co nebylo, neslyšeli, co jim nebylo vyprávěno. To velké překvapení spočívá v tom, a zase, když se podíváte do Bible, ještě pán Langton nám zavařil, jo, že 53. kapitola měla začínat v 52. kapitole verš 13. Ano? Že verše 13 až 15 fungují jako úvod k tomu, co je naše 53. kapitola. Když to přečtu od verše 15. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumí tomu, o čem neslyšeli. A teď, kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vypráhlé země, neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemocí, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal na svou cestu. Svou cestou jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen, pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat soud, kdo pak pomyslí na jeho pokolení. Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu, byl mu dán hrob ze své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůli bylo zkrušit ho nemoci, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu, zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Pokud se podíváte teď na na plátno, tak vidíte to trojí rozdělení. V tom úvodu Izajáše 52 máte vyvýšení, pak máte ponížení a pak máte důsledek. Jaký bude výsledek toho jeho ponížení? A když se podíváte do Izajáše 53. kapitoly, tak stejný mustr, stejná šablona bude i tam. Nejdřív máte ponížení, pak máte zdůvodnění, proč byl ponížen, a pak máte, co to způsobilo. Hřích, on nesl naše nepravosti. A v té poslední části Izajáše 53 zase máte vyvýšení, spatří potomstvo, bude dlouho živ, zdárně vykoná vůli Hospodinovu, zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohých. Jejich nepravosti on sám na sebe vezme, s četnými bude dělit kořist, protože vydal sám sebe na smrt. On nesl hřích mnohých. Máte vyvýšení, pak máte zdůvodnění, proč? A pak máte, jaký to přinese výsledek. Vidíte tu strukturu? Že sleduje stejnou strukturu rozdělenou na tři části. I když služebník je jediný pravý Izraelita, který Boha poslouchá, který je Pánu Bohu věrný, který je poslušný, který činí jeho vůli, čeho se mu dostane? Ponížení, smrti, mučení. Ale ono to není svévolné, není to pro nic za nic, nebo k ničemu. Ono to přinese nějaký výsledek. A ten výsledek bude získat spravedlnost mnohým, spatří potomstvo, uvidí výsledek své práce, on sám bude dlouho živ. Jo. Budou pozitivní důsledky toho, co si prošel, co prožil. Takže když se podíváte na ten příběh, tak nejdříve máme zaslíbení. To zaslíbení začíná v Genesis 3:15, když Bůh zaslibuje símě. Pak máme zaslíbení Abrahamovi. Pak máme zaslíbení pro Izrael. Příběh nás vede od Abrahama k Izraeli. Všimněte si dole rozšiřující se naplnění. V Genesis 23. kapitola. Jedna kapitola v knize Genesis bude věnována tomu, jak Abraham kupuje malou jeskynku, aby měl pohřbít kam svoji ženu. Protože i když, bych citoval Římanům 4, měl zaslíbení, že zdědí nejenom zaslíbenou zemi, ale celý svět, když mu zemřela žena, nemá kam ji pohřbít. Tak za přemrštěnou cenu musí koupit malou jeskyni, protože tím, že je poutníkem a se přesouvá ze stany, pořád nemá kde by ji pohřbil. Proč Bible věnuje celou kapitolu tomu, jak někdo kupuje pole, na kterém je jeskyně? Proč? No, protože to je už naplnění zaslíbení. To je ten už aspekt. Požehnám tvé semeno. Proč Genesis věnuje tolik materiálu, tolik stran, jak se rodí 12 dětí Jákobových? Protože to je už ano, zaslíbení. Proč tolik materiálu v Biblii je věnováno, jak si Izraelité dělili zaslíbenou zemi? Které pokolení kde bydlelo? Je tam toho. Nás v 21. století, kdo bydlel na severu, kdo na jihu, kdo za Jordánem, před Jordánem, moc netankuje. Ale proč pro Bibli tohle je důležité? Protože to je už ano, to je naplnění toho zaslíbení. Ale při každém tom naplnění něco se už naplnilo, existuje ještě ne. Abraham i zemřel a pisatel listu Židům říká, jenom z listu Židům se dovíme, že očekával město, jehož stavitelem je Bůh, bydlel ve stanech, má zaslíbenou celou zemi, ale naplnění toho neviděl. Něco ještě ne. Takže máte zaslíbení nahoře, můžeš posvítit, zaslíbení a pak očekávání. Už ano, ještě ne. Velice důležité. Tenhle mustr, tahle schéma se bude opakovat. Pak příběh pokračuje dále a vede nás od Izraele k Davidovi. A opět v životě Davida se něco splní ze zaslíbení, už ano, a něco ne. Na něco musí čekat. A pak příběh dále pokračuje a vede nás od Davida ke služebníkovi Hospodinu. A zase tohle schéma, už ano, ještě ne. Je důležité si všimnout, protože se bude opakovat. Když totiž čtete Izajáše, tak máte pocit, že druhého dne po navrácení z babylonského zajetí se všechno tohle stane. A pak se dočtete v Malých prorocích, když nakonec se jim podařilo nemožné, že oni ten chrám postavili a udělali oslavu, takže někteří se těšili a někteří plakali, protože si pamatovali, jak to bylo ještě předtím. A si uvědomují, že aha, to není to, co jsme čekali. A jak lehké je být zmalomyslně tím, co je, a nevidět to, co se povedlo. Ale jak lehké je vidět to, co se povedlo, a nevidět to, co ještě může být. A kam je třeba se posouvat a jít dál. Když čtete konec 52. kapitoly proroka Izajáše, když čtete 53. kapitolu proroka Izajáše, příběh nás vede ke kříži. Když jsem na začátku dal vám to schéma, ukazoval na prvním slajdu, na první stránce, tak jsem ukazoval, že v druhém dějství od stvoření k pádu je událost velkého přechodu. Velká přechodová událost. No, nezní moc hezky česky. Velký přechod. Od šálom, od pokoje k hříchu. A pak druhá velká událost přechodu, velký přechod, bude právě událost kříže, kde se věci prolomí, změní. No a pak třetí velká událost bude šesté dějství, druhý příchod Ježíše Krista. Takže Izajáš 53 ukazuje to, co my z novozákonního pohledu, když hledíme zpět, řekneme, aha, o čem to je? Jo. Co řekne Filip etiopskému eunuchu? O čem je ta 53. kapitola? No to je o tom rabínovi Ježíši, který teď v nedávné době byl zde v Jeruzalémě a tohle se s ním stalo. Zemřel na kříži, ale byl zkříšen. O tom to je. Takže událost nás vede, nebo příběh nás vede ke kříži jako velký přechod. Jako velká změna v tom příběhu. Tematická perspektiva. Jaký problém řeší služebník Hospodinův? Co se zde řeší? O co jde? V čem je problém? Řeší problém hříchu Izraela. Toho služebníka Hospodinova, který neslyší, který je své hlavy, který neposlouchá, který od Boha odchází, který musí jít do babylonského zajetí. Řeší problém hříchu Izraele, řeší problém odloučení od Boha. Co je tou překážkou ke království? Proč zde Bůh nemá to společenství, jaké chtěl mít, když je vyváděl z Egypta? Říká, vy nebudete jako Egypt, jako antikrálovství. Kdy ti, co jsou nahoře, ti, co jsou u moci, ti, co něco mají, zneužívají, využívají lidi, kteří nic nemají, jsou dole. A čím více tam ti makají, tím jsou na tom hůř a tam ti jsou na tom líp. Vy budete jiným typem. Vy budete mít jiné vztahy. No a vzpomeňte si na příběh Šalamouna. Deuteronomium 17. kapitola řekne, a každé ráno si král bude číst, co odepsal z Tóry vlastní rukou. A nesmí shromažďovat zlato, nesmí shromažďovat koně a nesmí mít mnoho žen. Protože zapomenete na svůj příběh. A uplyne několik desetiletí, staletí, zapomněli na svůj příběh a na slávu Boha, který nenávidí otroctví, používají otroky, aby postavili chrám k Boží slávě. A hromadí zlato a koně a vozy a 700 plus 300 žen do háremu. Buduje království lhostejnosti a pohodlí místo království Božího. Královna ze Sávy přijde a řekne, a ty proto sedíš na trůnu, aby ses postaral o to, aby se dělo právo a spravedlnost. A proroci řeknou, ne, vy utiskujete vdovu, vy utiskujete siroty. Nuzný člověk se nemůže dovolat spravedlnosti. Nestali se tím společenstvím, jaké Bůh chtěl mít. Proč? Protože je zde hřích. Je hřích Izraele, který je překážkou ke království. Ale přijde řešení. V čem bude to řešení? Kam půjde ten příběh? Izrael dobře věděl, že toto byl dvojitý problém lidského zla. Jaký problém? Že nejsou v Boží přítomnosti, byli vyhnáni z ráje že ztratili nesmrtelnost, oddělení. A ten druhý problém, že myšlení lidského srdce je zlé, špatné od jeho počátku. Že je to univerzální, že to všichni jsme stejní. Že způsobuje smrtelnou kletbu. Že nás odděluje od Boží přítomnosti. Že do té rajské zahrady se nemůžeme vrátit zpět. Že přístup k Bohu je přehrazen. Ale přijde řešení. Jaké? Tento dvojitý problém vyřeší služebník Hospodinův. Ten Ebed Jahve, ten služebník Boží, vyřeší problém vyhnání z Boží přítomnosti, otevře bránu do ráje, abychom opět mohli všichni stoupit a měli přístup k Bohu, změní naše srdce, odstraní kletbu, uvede nás zpátky do ráje, do Boží přítomnosti. Nastolí věčné království, nastolí jiné společnost, jiné společenství, jiné vztahy. Vztahy s Bohem, vztahy mezi sebou a vztahy nadřazenosti nebo panování zodpovědnosti za prostředí. Ta překážka ke království je právě hřích Izraela. A proto pokud se s tím hříchem má něco udělat, tak musí nastat změna. Kde? Tam, kde ten hřích sedí, kde se ten hřích nachází. A proto, že je zde trvalá lidská spoura, která přináší násilí, vzpomeňte na Genesis 6 a 8, protože zlo prorůstá do systémového zla ve společnosti, Bůh zaslibuje nové srdce. Bůh řeší problém lidského srdce. A jak se to vyřeší? Izajáš v tom 8., 7. století před exilem vám to ještě neřekne. Na to musíte do Jeremiáše a do Ezechiela. Oni vám to řeknou. Charakteristickou vlastností zla je, oni vám řeknou, to znamená, už jsme četli z Jeremiáše 31. Jaké bude řešení? Nové srdce. A zase, to nové srdce, abych použil janovský termín, narození z hůry, jo, ze zhora, to nebude výsledek toho, co my uděláme, to bude výsledek toho, co já udělám. Já vám dám nové srdce. To vlastnosti zla je, že je soběstředné, jak poznamenal vnímavý návštěvník kostela, ještě i ti svatí mají všichni ruce k sobě, hrabou k sobě a ne tak. Ne od sebe. Jo. Všichni máme problém soběstřednosti. Problém zla je univerzální, všichni se v tom vezeme. Jo, problém je radikální problém. Někdo trpí, někdo pláče. Někdo používá násilí k dosažení svých cílů. A podle Genesis 3. kapitoly ten problém se nachází kde? Tam, kde člověk přemýšlí. V lidském srdci, v lidském myšlení. Země však byla před Bohem zkažena, plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažena, protože všechno tvorstvo pokazilo svou cestu. Řekl Bůh Noémovi, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, nebo země je plná násilí. Viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlo vůle člověka. Každý výtvor jeho mysli i srdce v každé chvíli je jen zlý. A na konci potopy řekl to samé. Každý výtvor lidského srdce od mládí byl jenom zlý. Systémové zlo. Začíná v mém srdci, ale má dopad na společnost, na lidi kolem mne. Problém, něco není v pořádku s lidským srdcem. Něco není v pořádku s lidským myšlením. v čem je ten problém? Jak si z dětské školky v každém z nás zůstalo, že no jo, zatím je ten satan. On pořád za mnou chodí a mi něco říká, co mám dělat. Nevím, jestli jste četli knihu od Rogera Morno, Cesta do nadpřirozeného světa. Pomůže vám trošinku vyléčit se z megalomanie, že já jsem pro satana tak důležitý, že nemá nic jiného na práci, jenom pořád chodit mě v patách. Jo, protože nic jiného na práci nemá, nebo mě sledovat, kde já jsem šel. Genesis 3. kapitola vám ukáže, že satan pracuje rafinovaným způsobem, a sice tím, že vám dá vírus do počítače. Vírus do operačního systému. A pak, jak říká Morno, on má důležitější práci, než jenom sledovat Daniela Dudu, protože to, co dělá Daniel Duda, to není až tak důležité, ale jsou i důležitější místa na tomto světě, kde se rozhoduje o důležitých a dalekosáhlých věcech a ty on si potřebuje ohlídat. Ale tím, že já už mám vírus v systému, že už mě nasadil brouka, vírus do systému, on už funguje svým způsobem. Že mne už to k tomu špatnému táhne, protože je to v mém myšlení. V čem to je? Že mé myšlení se točí kolem mě. Že tak, jak jsme byli stvořeni, aby naše mysl se točila kolem Boha, a bohoslužba, oslava je o tom mít perspektivu na to, jaký je ten Bůh. Ne proto, že Bůh to potřebuje slyšet. Říká, no řekněte to ještě jednou, to potřebuje, to se mi líbí, no, řekněte ještě jednou. Ne, abych já viděl své místo v systému. Kde já jsem v tom božím vesmíru? Kde je mé místo? Kdo je on a kdo jsem já? Že najednou ta mysl přestala obléhat kolem Boha jako centra našeho vědomí, se zmínilo z orbitu mysli kolem Boha na orbit mysli kolem mého já, jako centra mého vědomí. Že cokoliv se stane v mém životě, cokoliv zpracovávám přes prizmu já. To se mě dotklo, protože mé já bylo zraněno. Protože já jsem nedostal tu poctu, kterou jsem čekal. Základní lidská potřeba je láska, důležitost a hodnota. Ale hřích to narušil. A každý z nás bojuje svým způsobem se ztrátou hodnoty, s malostí, méněcenosti. Má-li mě někdo rád. Jsem pro někoho důležitý. A když to nenajdu v Bohu, tak to budu hledat někde jinde. A najdu svoji hodnotu v tom, co říkají lidé, v tom, co dělám, v tom, co mám, co jsem dosáhl. Jeremiáš řekne, tragédie mého lidu je, že opustili mne zdroj čisté vody a vykopali si cisterny, které vodu nedrží a pijí vodu špinavou. Snaží se své potřeby naplnit někde jinde, protože to všechno je na orbitu kolem mého já. A já svoji hodnotu si dokazuji, svoji důležitost si dokazuji, že jsem hodný milování, si dokazuji tím, co dělám, že se to musí točit kolem mě. A pak se divíme, že věci jsou, jaké jsou a že jsme nešťastní. Bůh říká, já tohle jsem ochoten změnit. Starozákonní proroci dobře věděli, že bez radikálního řešení tohoto problému budoucí shromáždění rozptyleného Izraele se nestane realitou. Že Izrael se nenavrátí k Bohu. Že exil Izraele neskončí. a že království, o které přišli v roce 585, nebude obnoveno. Že je zde třeba radikálně řešení. Něco se musí radikálně změnit. Pokud se nezmění odezva lidského srdce, Izrael nemá budoucnost, jednotlivec nemá budoucnost, svět nemá budoucnost. Protože ten příběh směruje k zničení. Zlo je sobě zničující. Díra v obraze. Není schopno vytvořit, přežít, vytvořit něco nového. Jaké je řešení? Podívejte se, co říká Mojžíš v 5. Mojžíšově v 30. kapitole verši 6. Máte to na obrazovce. Už v Tóře je zaslíbení, které říká: Hospodin tvůj Bůh obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a budeš živ. Už v Tóře, už v 5 knihách Mojžíšových, Mojžíš říká, že je třeba radikální operace srdce. Toho místa, kde člověk přemýšlí. A že toho vy a já nejsme schopni, že tohle musí udělat Bůh. A dokonce Mojžíš vám řekne, že co bude tím skalpelem, kterým to on obřeže. To bude slovo Hospodinovo. Apoštol Pavel Římanům řekne, že na základě toho, kde jsme v příběhu, po zmrtvýchvstání Ježíše Krista, to, co je důležité, není obřízka těla, ale obřízka srdce, protože to je to, o co Pánu Bohu vždycky šlo. To je to, kde byl problém od začátku. Když se změní, jak člověk přemýšlí, změní se člověk, změní se společnost, společenství, změní se svět, změní se všechno. A to, co to obřezání provádí, je slyšení slova. Jakého slova? A zase, Božího, ale to nefunguje magicky. No tak dejte, přečteme si ze svaté knihy. No, dobře, ale pokud se nic nestalo tam, kde se něco polámalo a pokazilo, no tak ta slova nejsou magická. To, co je třeba otevřít, je pochopení understanding. Je pochopení toho příběhu. To slovo, které způsobí obřezání srdce, je, že najednou já vidím toho Boha v jiném světle. Ten Bůh není takový, jako Satan představil. Ten Bůh není proti mně. Ten Bůh je úplně jiný. Jestliže Bůh je takový, jak Satan ho namaloval, pak věčný život nemá smysl. Děkuji moc, 70, 80, 90 let na tom světě, už aby byl konec. Ale jestliže Bůh je jiný, jestliže Bůh je milující, laskavý, není svévolný, jestliže Bůh rozvíjí každou schopnost, kterou do nás vložil, dokážete si představit, že nikdo z nás nevyužívá víc než 5% kapacity, kterou máme, kterou Bůh do nás vložil? Dokážete si představit, jaký život by mohl být, kdyby někdo věřil, že ty a já jsme jedinečné dítko Boží, originál ve vesmíru. A že si ani nedokážeme představit, jakou kapacitu pro dobro, pro lásku, pro vztahy Pán Bůh vložil v každého z nás. Jak by ten svět mohl být jiný? Jenom kdybychom tomu věřili. A kde ten pohled získáme? Na základě příběhu. Pochopení příběhu. Pavel říká, to je to, co obřeže srdce člověka. A jestli to neudělá, neudělá to nic jiného na světě. Můžete ho uplácet tím, jak dobře bude v ráji, protože budou zlaté ulice. Ale lidé ve Švédsku a Lucembursku vám řeknou, děkuji dobře, moc, já už v takovém tom ráji téměř žiju tady. Můžete říct, že budete mít 12 typů ovoce, řeknou, děkuji, to já v mém supermarketu mám 26. No a když se vám jich nepodaří uplatit tím, proč by měli potom toužit, no pak ještě jiný způsob, který vždycky v dějinách zafungoval. pořádně je vystrašit. Ale když nebudete na té boží straně, pak skončíte v pekle. Věčně hořícím pekle. V knize Jobově Satan říká, jsou jenom dva důvody. Dva důvody, proč někdo ti bude sloužit. Protože co z toho má? Nebo protože má z tebe strach. Samozřejmě můžete přijít s evangeliem, s radostnou zprávou a říct, pojďte k nám, my máme vegetářské peklo. Naše peklo není tak dlouhé, sice je stejně horoucí, ale není tak dlouhé. Nic moc. Nic moc. Jediné, co obřeže lidské srdce, je pravda o tom, jaký ten Pán Bůh je. Pravda o charakteru Božím. A to, co odhalí, jakým způsobem Pán Bůh vedl svůj lid, své společenství, jakým způsobem jedná se svým služebníkem, proč ten služebník umírá, není nic jiného, než odhalení Božího charakteru, jak Bůh řeší největší problém vesmíru, problém myšlení. Problém špatného představení Boha, protože to všechno začalo, když Satan říká andělům, ale Pán Bůh není takový, jak si myslíte, že já vím, protože já s ním sedím ve výboru. On je jiný. A jakým způsobem dokážete, kdo má pravdu, jaký ten Bůh je? Jenom v průběhu hodně dlouhé doby a velice těžkých situací, přes které lidé procházejí, že postupně se jim začíná rozsvítí, aha, a je možné, že ten Pán Bůh je jiný? Že on není takový? A jestliže lidé, andělé, budou věřit lži Satana, problém hříchu se nevyřeší. Jakým způsobem zabijete lež? Jak odstraníte lež? Můžete zlikvidovat svého protivníka, ale tím nezabijete lež. A právě pochopení, otevření písma, otevření oči pro pochopení velikého příběhu Božího je ten skalpel, který je schopen změnit srdce, aby neorbitovalo kolem mě, já a můj sladký Ježíš. Ano. Ale aby viděl ty tušení souvislosti. Jo. Aha, tak takový je Bůh. O to tady jde. On naplňuje mé potřeby a já se můžu zajímat o něj, o jiné kolem sebe a o to, co je důležité pro něj, nejenom pro mě. Takže, kdyby byl na New Bolt, tak řeknu, zapište si. To, co je potřeba, je radikální operace srdce. A tím skalpelem je slovo. Můžete si zapsat slovo Boží, ale prosím vás, nemějte pocit, že jestliže máte slovo Boží na poličce, že jo, jestli jste ho dali pod podušku. Jo. Viděli jste Mr. Bean, jak Mr. Bean šel dělat zkoušku z trigonometrie? Jo? Jak jde na zkoušku? Jak vykladá ty propisky ze saka? Jo? A jak tam sedí na tom stupínku ten nadsmotřčík, který dohlíží na studenti, kteří v anglickém světě dělají zkoušky. Takže když jsem byl učitelem na New Bolt, tak vždycky v prosinci a v květnu podle rozpisu učitelů, každý z nás, jo, škola vyvěsila rozpis, kdy máme službu a já byl ten, který seděl tam nahoře a dohlížel na studenty, kteří psali své a dělali své zkoušky. No a protože jsme křesťanská škola, tak to uděláme tak, že dříve, než je do těch zkoušek pustíme, tak se s nimi pomodlíme. Tak jsem se vždycky dříve, než jsem řekl, máte na to 3 hodiny, doufám, že všichni máte psací potřeby. Jo. Vy, kterých angličtina není mateřský jazyk, můžete používat slovník. Jo. vy, kteří děláte zkoušku z teologie, můžete, jo, můžete používat Bibli a takové ty oznámení. Se, jo, říká, tak a teď se já chci s vámi pomodlit. Tak jsem se pomodlil, abych Pán Bůh požehnal, abych jim pomohl se soustředit, aby jim dal jasnou mysl. A pak někdy jsem dodal, a těm, co se nepřipravovali, pomoct žít s tím, co se teď dozví v následujících chvílích. Pomoct žít s realitou, že to, že dali učebnici trigonometrie pod hlavník, jo, pod polštář, den před zkouškou, není způsob, jak to do té hlavy naskáče. Jo. Že v magickém světě to takhle nežijeme a nefunguje. Takže zapište si, to, co je potřeba, je radikální operace, změna lidského srdce. A tím skalpelem je slovo, a pokud chcete, zapište si slovo Boží, ale prosím vás, nemějte pocit, že pokud pod polštář tohle položíte, takže se to uděje. Neuděje, protože jenom do té míry, nakolik já tomu slovu rozumím, ono dělá změny tam, kde ty změny je třeba udělat v mém rozumění, v mém pochopení. A jestliže tomu slovu nerozumím, no tak to jsou jenom slova českého jazyka, tak jako no, není žádná magika. Proto je možné mít jiný překlad. Proto Korán je možné číst jenom v arabštině, protože je inspirován verbálně. Ale tohle není inspirováno verbálně, tohle je inspirováno dynamicky. Je možné to říct jinými slovy a pokud smysl je zachován, ten samý účinek to má. A dokonce, pokud se to řekne svěžím způsobem, tak to bude působit ještě líp, než to, co už jste slyšeli milionkrát od svého dětství, když jste začali číst Bibličku, když vám bylo 6 let. Protože už jste to tolikrát slyšeli, že už vám to nic neříká. Takže zaslíbení z Deuteronomia z 30. kapitoly bylo: obřeže Hospodin tvé srdce, tvého potomstva, abyste jej milovali a sloužili mu celým srdcem, celou duši. A výsledek bude, že budeš živ. Jeremiáš 31. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, když uzavřu smlouvu s domem izraelským i s domem judským, novou smlouvu. Toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po onech dnech. To je dnech babylonského zajetí, jest výrok Hospodinův, svůj zákon jim dám do nitra, vypíši jim jej do srdce. Mé hodnoty budou tam, kde přemýšlí. Pokud zákon zůstane jenom na zdi, a já ráno, když se probudím, potřebuji se podívat a přečíst, a nezabiješ. OK. Zrovna jsem plánoval v moji tchýni zapíchnout. No smůla, dneska se to nestane. Pak moje tchýně, budíž jí země lehká, no, se potřebuje velice upřímně a intenzivně modlit. A Pane Bože, dej, aby Daniel dnes ráno se na tu zeď podíval. Protože když neuvidí desky, můj život není jistý. Ale jestliže Pán Bůh dá hodnoty, které jsou důležité pro něj, do mého myšlení, pak já už nepotřebuji se ráno podívat. Jako může to být dobré připomenutí, ale život mé tchýně nezávisí od toho, jestli jsem se ráno podíval na zeď, kde máme napsáno 10 přikázání nebo ne. Protože tam, kde přemýšlí, bude přemýšlet takovým způsobem, že bude v souladu s hodnotami, které jsou hodnoty pro Boha. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Nové vztahy. Nové společenství. Už nebudou učit každý svého bližného a svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni nebudou znát, od nejmenšího po největšího je výrok Hospodinův. Odpustím jejich nepravost na jejich hřích už, a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31. Jeremiáš 32. 37 a 41. Hle, já shromáždím ze všech zemí, já je shromáždím ze všech zemí, do níž jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Všimněte si, historická literatura, v monoteistickém modelu, všechno, co se děje, je připisováno Pánu Bohu. Jo. Jakmile boží ochrana je od nich odňata, Nabuchodonosor a jeho generálové, když hledí na mapu a přemýšlí, kam bychom ještě mohli tu naši říši rozšířit. Kde asi tak mají slabší armádu, kteří nejsou schopni nám odolat? No tak najdou lehký cíl svých vojenských výpadů a výsledek bude, jaký bude. Ale samozřejmě verš 37. vám řeknu, jak se to stalo, protože Bůh se velice zlobil. Ano. A potřebujete dát biblické pojetí, výklad pojetí tomu, co to znamená, že Bůh se hněvá. Římanům 1, 24, 26, 28. Když Bůh se hněvá, udělá co? Dá ruce pryč a vydá je na pospas. A pak už platí jenom generálská matematika, že malý Izrael nemá šanci proti velké babylonské říši. Pak už platí jenom jednoduché vojenské počty. Ale já je přivedu zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Nebudou mít strach z nepřátel už víc. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Obnovení společenství, obnovení vztahu. Bůh, který existuje ve společenství, hledá, chce společenství. Adventismus pro tohle nemá šuplík, protože my pocházíme z 19. století východního pobřeží Ameriky, kde v té americké vesnici jsou dva kostely. Jeden je presbyteriánský, což je americký způsob řečeno kalvínsky, a druhý je episkopální, což Američané říkají anglikánů. A všichni mají jeden dotaz, kde je pravda? Která církev je ta pravá? Jenomže dneska v Praze, v Ostravě, v Jihlavě, v Liberci, v Havlíčkově Brodě znáte lidi, kteří večer říkají, no člověče, já nemůžu usnout, já si dneska nezaspím, já netuším, kde je pravda. Tak já nevím, jaká je pravda. Tak byly to trafiky, nebo nebyly to trafiky? Já nevím, jaká je pravda. Já potřebuji vědět, jaká je pravda. Dnešní člověk si klade otázku, a co já z toho budu mít? A co je v tom pro mě? Prosím vás, nepochopte mne špatně. Pravda je důležitá. A jestliže v tom velkém schématu dějin bude eschatologická krize, krize na konci věku, kdy bude platit podle zjevení 13.8 a celá země šla jedním směrem, špatným směrem. Pak pravda je důležitá. Ale není to nejdůležitější. To nejdůležitější jsou vztahy. Protože Bůh existuje ve vztazích jako Otec, Syn a Duch Svatý. A když Bůh, který existuje ve vztazích, tvoří ke svému obrazu, tvoří společenství, které bude žít ve vztazích. A když se zeptáte lidí, co je pro vás to nejdůležitější, každý den se snažím udělat 10 000 kroků. 834. No jo. To bude dlouhý den. Před několika dny jsem byl na procházce. A když tak jsem šel přes ty ulice v St. Albans v Anglii, kde jsem byl, najednou vidím, přede mnou na chodníku byl taková žlutá kartička. Tak jsem to zvedl, co to je, a čtu plán na červenec. Přečíst, dvojtečka, a byl tam název knihy. Vidět, dvojtečka, a byl tam název filmu. A další, trávit víc času s mojí rodinou. Já jsem si řekl, podívejte se, pro toho člověka, který ztratil tuhle kartičku, nebo napsal si, bylo důležité něco si přečíst, něco vidět, a si uvědomil, že jeho rodina je pro něj nejdůležitější. Před časem, když se ptali Billyho Grahama, jestli by něco změnil ve svém životě, řekl, víc bych četl, méně kázal a víc času trávil s mojí rodinou. Jestliže se zeptáte lidi, co je pro vás nejdůležitější, vám řeknou, vztah, moje rodina. Jak se nám daří to naplňovat, jo? Víte, kolik průměrný otec tráví se svými dětmi za den? Kolem 6 minut denně. Jako všichni víme, je to důležité, ale nedaří se nám tak, jak bychom chtěli. To je statistika samozřejmě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Společenství. My lidé vytváříme společnost, Bůh vytváří společenství. A to je to, o co mu jde. Já jim budu Bohem, oni budou mým lidem. Dám jim jedno srdce, jednu cestu, aby se mě báli pro všechny dny. Báli neznamená třásli, aby měli respekt. Aby dobře bylo jim i jejím synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdci dám bázeň přede mnou, aby ode mě neodstupovali. Budu se z nich těšit, se z nich veselit z celého srdce, z celé duše, prokazovat dobro. V té zemi je opravdu zasadím. Jeremiáš 32. Bůh se bude těšit ze svého lidu. Ezechiel 18. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, již jste se dopouštěli. Obnovte své srdce, svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Pokropím vás čistou vodou, budete očištěni, očistím vás ode všech vašich nečistot, ode všech vašich hnusných model a dám vám nové srdce, do vašeho nitra vložím nového ducha, odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa, vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády, jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu Bohem. A co řekne David v žalmu 51. Řekne, ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mém nitru pevného, přímého ducha. Neodvrhuj mne od své tváře, svého ducha svatého mi neodnímej, mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mne duchem oddanosti. Kdybys chtěl oběti, jako král, není problém. 1000 beránků můžu dát, ale to nevyřeší problém. Problém je srdce. Kde potřebuje se něco změnit, je právě v srdci. Stvoř čisté srdce, mi Bože. Změna orbitu myslí z... Aby se věci netočily kolem mě, jako centra mého vědomí, ale by věci se vrátily zpátky k Bohu, jako centra našeho vědomí. Takže toto není žádné nové učení, toto není žádné překvapení. Mojžíš o tomto řešení věděl. Jeremiáš tenhle recept poznal. Ezechiel věděl o tomto řešení. David jej dobře znal. Apoštol Pavel o něm věděl. To, co Bůh chce, protože hledí na srdce, ne na zevnějšek, je obřízka srdce. O tomu vždycky šlo. A když i dal vnější obřízku těla, neměla být ničím jiným, než vnějším znamením vnitřní reality. A kde vnitřní realita není, vnější forma nemá žádnou hodnotu. A když Nikodém přichází k Ježíši, Ježíš mu nedá žádný jiný recept. Řekne mu to samé jinými slovy. I on zná ten samý recept. Jeremiáš říká, tohle je řešení. Přijde služebník Hospodinův a on ten problém vyřeší. Vzpomínáte si na Genesis 3.15? Krypticky jsme se dověděli a jednoho dne zlo bude odstraněno, protože přijde símě, které rozdrtí hlavu hadovi, nepřátelské mocnosti. A když už se dostaneme do Izajáše, už toho víme mnohem víc. Už máme mnohem jasnější kontury toho, jak to bude vypadat. No a pak nastala realita. Jednoho dne zazněla dobrá zpráva. Padl velký Babylon. Medo-Peršané nastoupili, Daniel 6. kapitola. A můj služebník Círus řekne, můžete se vrátit domů, můžete jít zpět. A jaká byla realita? Jaká byla realita za 50 let? Mimochodem, když jenom 10 lidí to veme vážně a vrátí se, protože pro ostatní jim lépe tam, kde jsou, říká, proč my bychom riskovali nebezpečnou cestu a jestli se nám to vůbec podaří a jestli my postavíme to město a ty naše domovy a ten chrám, zůstaneme my, kde jsme. Pán Bůh řekne, jak chcete, jak myslíte? A když Satan vymyslí geniální plán, aby se jich zbavil, Bůh řekne, máte, co jste chtěli. Kdybyste byli tam, kde jsem vás já zval, byli byste na tom jinak. A nebo řekne, a možná, že ty Ester přišla ke království právě pro tuto dobu, aby pomohla těm, kteří na to kašlali, když měli se vracet do Jeruzaléma. A pro ty lidi, kteří byli nevěrni, Bůh se k ním zachová věrně. Jestliže to slovo neobřeže vaše srdce, ten příběh, už nic na světě. Mojžíš a proroci dobře věděli, že tenhle dvojitý problém, vyhnání z Boží přítomnosti, zlého srdce, že nemůžeme se vrátit k Bohu zpět, je třeba vyřešit. A oni předpokládají a předpovídají, že po exilu služebních Hospodinův je ten, kdo tyto zásadní problémy vyřeší. Kdy se to stane? No, pokud jste byli před 4 lety a podíváte do knihy Velký příběh Bible, tak uvidíte, jak dlouho trvalo království? 420 let. A protože království je vnímáno jako doba nevěrnosti, jako doba, kdy země neměla své odpočinutí, neměla své soboty, jak dlouho bude trvat exil, to znamená, kolik je 1/7 za 420 let trvání monarchie, kolik? 70 let. Takže Jeremiáš řekne, a budete v tom exilu, babylonském zajatí 70 let. A pak se to stane. Pak přijde služebník, pak bude nová země, pak bude to požehnání, pak kletba bude zrušena. Všimněte si, ta změna, ten přechod, ta přechodová událost je očekávána jako jedna jediná událost. A pak nastane to požehnání, spasení, obnova Boží vláda. To je 8. století. Pak v 5. století přijde prorok Daniel a řekne, budou zde různé pohanské říše, vidíte? 1, 2, 3, 4. Ale pak přijde ten princ. Ne Windsorský, ale ten, který vyřeší mnohem víc. To kníže, které přinese novou zemi, nové požehnání, konec kletby. Bude nový začátek v Jeruzalémě po 70 letech, ale po 490 letech přijde ten veliký přechod. A když Daniel se modlí, říká, Pane Bože, my jsme se nepolepšili. Jestliže exil byl důsledek naší nevěrnosti, my tady zůstaneme na věky. Pane, ne kvůli nám, kvůli sobě, udělej něco. A po téhle nádherné modlitbě Daniela 9. kapitoly přijde anděl a říká, Danieli, ano, vy se vrátíte. Ale já řeším větší problém. Dostanete novou možnost. 490 let. A pak přijde ten princ, pak přijde to kníže, který udělá tu velikou změnu. Pak nastane ten veliký přechod. Jakou změnu? Daniel 9:24. Bude skoncováno s nevěrností, hřích přijde ke svému konci, vina bude odstraněna, bude uvedena věčná spravedlnost, vidění bude potvrzeno, svatyně bude očištěna, nová cesta k Bohu se otevře a kletba ztraceného ráje se promění v ráj obnovený. Kdy? Až přijde to kníže, až přijde ten princ po 490 letech. Pak bude to naplněný. Židé po návratu z exilu věděli, že realita byla ale jiná. A že sice zpívají ze sionského zpěvníku o té době, kdy oni budou centrem všeho, oni budou panovat pro národům a římský vojáci se procházejí po ulicích Jeruzaléma. A v ježičku pevnosti Antonia postavili malinko výš než chrám, aby ukázali, kdo je tady pánem. A děti se ptají, mami, co to tady zpíváme? Tatínku, co jsme to tady četli? Kde to je? Já to nevidím. Oni věděli, že exil ještě neskončil, i když nejsou v cizí zemi, jsou ve vlastní zemi, ale jsou stále v exilu. Vláda pohanů nad Izraelem ještě neskončila, zlo ještě nebylo ukončeno ve světě, zaslíbený syn Davidův ještě nepřišel, Izrael se ještě nevrátil k Bohu a Bůh se ještě nevrátil k Izraeli, stvoření ještě nebylo obnoveno, mrtví nebyli vzkříšeni. Rozumíte, proč, když Ježíš zkřísí syna vdovy z Nain, když Ježíš zkřísí Jajrovu dceru, tak všichni řeknou, veliké věci boží se dějí. Bůh přišel mezi nás. Protože přemýšleli v kontextu příběhu. Proto řeknou dva učedníci na cestě do Emaus, a my jsme čekali, že toto je ono. Už je to tady. Lidská srdce ještě nebyla obnovena a proměněna. Pravá bohoslužba nebyla ustanovena. Víte, co řekne Ježíš Samařance? Přichází doba, kde téhle hoře, ale Otec hledá takové modlitebníky, který v duchu a v pravdě, kde pravá bohoslužba bude obnovena. To není systém, to není v chrámě, to je srdcem, to je myslí. A tedy veliké vidění Izajáše a Daniele ještě nebylo naplněno. Ve stejnou dobu, na stejném místě, si zítra řekneme, a jak se to naplnilo. Jak přišel nový Mojžíš, začal nový exodus, jak Bůh navštívil svůj lid svým služebníkem, který naslouchal Bohu, byl poslušný a jak to dopadlo. Dobře. Uděláme si přestávku, pak se dáme do dotazu a pak se rozejdeme k obědu.